Og til aftens tale her, der er det sådan, at Jørgen og jeg, vi kommer med et indlæg hver. Og vi har talt sammen om, hvordan vi skulle få det her forløb til ligesom at køre, så vi kunne komme omkring nogle af de ting, vi gerne vil dele med jer her i aften. Og jeg skal begynde. Jeg skal begynde i en have. Den her have her, den er ret mellemøstlig at se på, eller i hvert fald sydlandsk. Men mit tema her fra starten af, det er noget med haven. Og jeg ved ikke, om du kan huske det. Måske har du oplevet din mor, eller måske har du oplevet din farmor, nippe de visne blomster af rosenbusken og smide dem ind under. Det kan jeg huske, jeg har oplevet en, der gjorde. Hvorfor gør man det, når man går rundt ude i haven? Jo, det gør man, fordi man vil gerne have, at blomsterne skal blive smukkere endnu. Der skal komme flere knopper og flere blomster. Man kan også opleve det der med, at det gør du måske. Du går måske ud i haven, og så plukker du jordbær, eller blåbær, eller rækker op efter victoriablommerne, hvis råbukken har efterladt nogen. Eller du går på jagt ud i brumbærene, ikke sandt? Efter brumbær, og ned i skålen med dem. Og så ind i køkkenet. Og hvorfor gør du det? Jamen det gør du jo fordi, at nybagte boller med rumbasyltetøj, man selv har lavet, det er sådan set stort set det bedste, der findes. Måske har du siddet herude ude under fyrretræerne sammen med de andre campister og spist din grillmad. Det er der en del af os, der har gjort faktisk. Hvorfor gør vi det? Vi sidder derude, ja, det er jo egentlig lidt mærkeligt, ikke sandt? Der er jo både myg og hestebremser og ting og sager, ikke sandt? Men alligevel, så sidder vi der og spiser sammen, for det er faktisk ret hyggeligt. Det er en rigtig god og hyggelig oplevelse at have det fællesskab. Jeg håber, at du har enten plukket en rose, eller måske købt en rose til din kæreste, eller en helt buket til konen. Hvorfor gør du det? Hvorfor gør du egentlig det? Det gør du, fordi det virker. Ja. Nogle gange tager vi på ferie sydpå, så ligger vi der under palmerne, ikke sandt, og holder pause ved at hoppe i svømmepølen og svømme en tur og gå i land igen. Det gør vi, fordi at det er godt for vores sjæl og vores sind at slappe af der i den der have, som det faktisk er. Men når man bor på 6. sal i et betonbyggeri, så kan det godt være, at man er ude på sin altan midt i al den her beton, så bygger man hen i hjørnet et lille vandfald, ikke sandt, med nogle skåle og noget vand, der klukker ned, og man sætter lige en par blyblomst, fordi man vil gerne ligesom have oplevelsen af den der have. Ved du hvad? Det er simpelthen sådan, at der er noget, du savner. Der er noget, du savner. Der var en gang, hvor mennesket oplevede Guds nærvær i haven. Og der er mange grunde til, at vi bruger haven, eller det, der ligner haven, hjemme i vores vindueskarm, eller hvor den nu er henne, eller naturen. Der er mange grunde til, at vi bruger det. Men der er også den grund, at du og jeg savner noget, der var engang. Der var nemlig en gang, hvor mennesket og Gud mødtes der i haven. Mennesket oplevede Guds nærvær lige præcis der. Og meget af det, vi foretager os her i livet, det handler dybest set om på en eller anden måde at genkalde et eller andet, som vi måske ikke rigtig ved, hvad er, men som vi så gerne vil opleve. Der står med Adam og Eva, at de hørte Gud i haven. Han gik simpelthen derude. De kunne høre ham bevæge sig. Og så kunne de gå ud og møde ham. Og følges med ham igennem haven der. Og sammen kunne de le over mønstret på zebraen eller giraffens halslængde, eller hvad det nu var, der var morsomt der. Og det der, det savner du og jeg. Vi savner det nærvær. Det kan godt være, at vi ikke ved det. Det kan godt være, at vi ikke forstår det. Vi leder måske efter alt muligt andet, som vi tror, vi savner. Men dybest set, så savner vi alle sammen det. Guds nærvær. Helt tæt på. Og de relationer, vi har også med andre mennesker, har vi måske også netop fordi, at det er noget helt grundlæggende i os, at det har vi bare brug for. Vi har brug for at opleve det nærvær sammen med en anden person. Det er en gave, Gud har givet os. Og det er også noget, vi har fået med ud af paradisets have. Savner du Guds nærvær? Det er han helt tæt på. Der var en gang, han gik i haven sammen med mennesket. Der var en gang, hvor kvinden grinede af mandens vittighed, hver gang, helt ægte, helt nede fra bunden af maven, lå hun over alt det morsomme, som manden sagde. Det tror jeg også, du savner. For i dag ler hun også. Men du og jeg, altså vi mænd, som er herinde, vi ved godt, at nogle af de gange, vi ler, der ler hun mest, fordi hun godt ved, at vi kan lide det. Ikke fordi det var sjovt. Og nu vil nogen sige, ja Palle, nu er du lige lovlig overfladisk, men jeg er bare nødt til at sige til jer, vi længes efter Guds nærvær i haven. Vi længes med at omgås til Gud og have det der helt åbne relation og kommunikation, hvor man både kan smile og græde og opleve alle de bedste og gode ting sammen. Og vi savner det. Virkelig, virkelig meget. Og det er faktisk sådan, at selv humoren har faktisk lidt skade, efter at vi forlod Edens have. Ja. Men Gud var der. Han fulgtes med mennesket. Men så var der en dag, hvor de hørte Gud i haven, og så gik ikke ud til ham mere.
Og vi kan jo med god grund spørge, hvorfor blev vi der ikke i haven, når nu haven var så vidunderlig og var så god? Hvis vi kan tale om noget, der er nedtur, så kan vi sige, at det, der skete for Adam og Eva, det var nedtur over alle nedture. Vi skal ikke ret langt hen i vores Bibel, ikke længere end til det tredje kapitel i vores Bibel. Før Adam og Eva gør oprør imod Gud, de gør krav på noget, som ikke er deres. De vil tage noget, som de ingen ret har til, som de ingen evne har til at beherske. Og det resulterer i, at Gud smider dem ud af haven. De bliver sendt ud af den her have her. Vi ved ikke, hvor lang tid der gik fra Gud havde sat dem i haven til det her skete. Men der er noget, der tyder på, at der desværre ikke gik særlig lang tid. Og det er jo klart, Adam og Eva, de savnede. Fordi de kunne jo huske det. De kunne jo huske, hvordan æblerne smagte. Nogle af os, vi ved jo godt, at danske jordbær, det er de bedste jordbær, man kan få i verden. Vi har prøvet at spise tyske jordbær, vi har prøvet at spise jordbær andre steder fra. De smager altså ikke så godt som de rigtige jordbær, vel? Modsat, så er der også nogen af os, der ved, at hvis man skal spise en appelsin, så er de bedste ikke dem, man køber hverken i Netto, eller i Kvickly, eller i Brugsen, eller i Superspar, eller hvad de nu hedder alle sammen, Jodospar. Og Fakta også, ja. Ja, det er rigtigt, der kan man også købe dem nu her, ja. Nej, de bedste, det er dem, man plukker, når de gror det rigtige sted, når man kan gå ud og plukke dem færdigmodnede på træet. Og har man først smagt dem, ja, så kan man godt spise de andre også, og de smager også godt. Men man savner alligevel den der smag af den helt friske frugt. Det vidste Adam og Eva. Men tiden gik. Adam og Eva døde. Og erindringen om Gud blev et minde. Det blev et rygte. Og nedturen fortsatte. Menneskeslægten kom på sin vis længere og længere bort fra Gud. Vi kender godt det her gamle ord her. Ude af syne. Ude af sind. Og sådan blev det for menneskeslægten. Bibelen beskriver faktisk, at det blev værre og værre og værre. Det er ikke kun i dag, vi taler om, at tingene bliver værre og værre. Nogle af jer unge har nok hørt, nogle af os, der har været unge lidt meget længe, vi engang imellem siger, at det var nu bedre i gamle dage, og I ryster på hovedet. Men tro mig, hvis ikke Jesus er kommet igen, inden I bliver gamle, så vil I sige det samme til jeres børn og til jeres børnebørn. Sådan har det været i generation efter generation, men dengang, der var det også virkelighed. Det er ikke altid det virkelighed, når vi siger det, men det var virkelighed. Det blev værre og værre. Bibelen siger, at ondskaben tog til i styrke. Så meget, at Gud til sidst besluttede sig for, at han ville udrydde menneskeslægten på jorden. På nær 8 personer. Og det var ikke, fordi de 8 personer var specielle dydsmønstre. Det siger Bibelen ikke noget om, at de var. Men det var, fordi de 8 personer, de holdt fast ved at Gud ikke kun var et rygte, men at Gud var Gud. Syndfloden kom over jorden, og den største rædsel, den største katastrofe i menneskehedens historie ramte jorden. Det må have været grusomt at have oplevet det. Men Gud brugte det her til at give denne her verden en ny begyndelse. Og i denne her nye begyndelse, der skaber Gud også en ny vej. Det begyndte med de mennesker her, med de her 8 mennesker. Og den ene af de 8 her, han hedder Sem. Og Sem er den, der lever længst af de her 8 mennesker. Han lever så længe, at han får et flere gange tipoldebarn, som hedder Abraham. Og han lever faktisk på samme tid som Abraham. Han er den eneste af de her 8 her, som i den grad bliver samtidig med Abraham. Bibelen siger ikke, at de to har mødt hinanden. Der er mange ting, jeg synes, der indikerer, at de gjorde det. Men den dag Sem ville dø, og den dag var ved at nærme sig, der ville den sidste, der havde oplevet Guds store indgriben, være væk. Og Guds navn ville igen kun være blevet et rygte. Og der er det, Gud griber ind og kalder Sems flere gange tipoldebarn og siger til ham, at nu vil han skabe et åbenbaringssted der, hvor Abraham skal være. Han vil gøre Abraham til et åbenbaringssted. Et sted, hvor Gud vil åbenbare sig på jorden. Abraham får en opgave, og det er, at han skal blive til et folk. Og det folk, der fremstår der en person, som hedder Moses. Vi skal ikke ind omkring hele den beretning her, men det er beretning med, at folket det bliver til et stort folk nede i Egypten, og Moses, at Gud bliver sendt derned. Og da de er kommet ud af Egypten, der får Moses en opgave. En opgave, hvor Moses han skal gøre noget. Og der skal vi lige læse et enkelt vers fra 2. Mosebog, kapitel 25. På side 78, og det er vers 40. Og der siger Gud til Moses, at Moses, nu skal du lave noget. Nu skal du lave det sted, hvor mennesker skal se, hvem jeg er. Og så siger han, Moses, sørg for at lave det efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Vi kan kun ane, hvad det var, Moses så på bjerget, men da Moses var op på bjerget, hvor han fik de 10 tavler, der så Moses altså noget. Og det han så, skulle han efterligne, lave en jordisk efterligning af. Og denne jordiske efterligning kom til at se ud som det her. Det her, det er en efterligning af efterligningen. Den har rent faktisk for nogle ganske få år siden stået nede ved Jeriko. Af forskellige grunde, så er den desværre flyttet derfra og flyttet et andet sted hen. Men han skulle lave det her jordiske billede. Og det her jordiske billede, det skulle være for det første et praktisk vidnesbyrd. Den er delt i 3 sektioner. Og så lige en udfordring til jer. Jeg vil ikke gøre mere ved det nu her, men en udfordring til jer, når I beder fader vor. Og hvis I beder den sådan, som Jesus lærte os den, det er nemlig ikke alle, der gør det. Men hvis I gør det, så beder I, fader vor, du som er i himlene. Altså flere. Og så fortsætter du. Der er rigtig mange, der siger, fader, hvor du som er i himlen. Men det var altså ikke det, Jesus han lærte dig. Så han siger, fader, hvor du som er i himlen er flere. Lidt længere frem, så siger du, ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Du får selv lov til at tykke videre på den tanke der. Men det var det, Moses han skulle lave. Og der er rigtig mange vidnesbyrd i det her. Jeg skal bare nævne et par stykker af dem. Det ene af dem, det er det her forhæng, det hedder ikke forhæng, men det her, den her teltdu, som er rundt omkring den ydre gård. På den her model her, der er den lavet ret nøje efter de bibelske forskrifter. Og det betyder, at den er lavet på den måde, at hvis du går udenfor og kigger ind på helligdommen, så er den så høj, så du kan ikke kigge over den, men du kan kigge igennem den. Men det er tåget. Alt er sløret, hvad du ser. Og det er faktisk et godt billede på, hvordan vi har det i dag. Vi aner noget. Bibelen siger faktisk, at vi ser som igennem en tåge. Vi har, hvis vi ellers kender Jesus, så har vi en fornemmelse af, hvad der venter os. Men kun en fornemmelse. Der er ingen af os, der kan sige, sådan er det, for jeg har allerede været der. Det er, som om vi ser igennem et slør. Vi ved noget, og så alligevel ikke. Og når du gik ind i den her helligdom, så har du kun én vej ind. Og nu er det lidt svært at se her, fordi jeg har sat det her foran. Men her står der et alter. Et grusomt sted. Et sted, som stinker. Et sted, hvor der konstant brændte en ild. Et sted, hvor alle de offerdyr, der blev slagtet i templet, og det var et utal af offerdyr, de blev båret derop, og så blev de brændt. Ikke bare grillet, men brændt. Der var stanken af blod, der var stanken af død på det her alter her. Men det var den eneste vej ind. Du kunne kun gå ind i helligdommen forbi det her. Sådan er det. Du kan ikke komme ind i Guds rige, uden igennem det frygteligste sted, der har været på jorden, nemlig Golgata. Og her tænker jeg ikke fysisk. Men du kan ikke gå uden om Jesus. Og går du forbi Jesus, så mærker du stanken af død. Den død, som skulle have været din og min. Du mærker stanken af blod, dit og mit blod, som skulle have været udgydt. Men det var ham, der gjorde det. Og går du forbi ham, så oplever du, at den stank, den bliver en duft til liv. Og inde bagved, der er selve boligen. Inde, bagerst i det her rum her, der er det sted, hvor Gud er, hvor Gud sker. Og det var her på det her sted her, at Gud konkret var til stede. Gud var virkelig fysisk til stede her. Der var en vanskelighed ved det her. For det betød, at hvis vi i Danmark på det tidspunkt ville møde Gud, ville vide noget om Gud, så var vi altså partout nødt til at rejse til Mellemøsten. Der var ikke andre steder, hvor vi kunne møde Gud sådan helt sikkert. Men der tog han sin bolig.
Helligdommen. Det sted, hvor Gud han bor. Åbenbaringsteltet. Det sted, hvor han er. Det bliver senere erstattet af et tempel af sten. På højderne i Jerusalem, der bliver det bygget. Der kan mennesker søge hen. Møde Gud. Sådan som de også kunne det i åbenbaringsteltet. Det tempel er jo nu forsvundet. Det er der jo ikke mere. Nogle jøder kan samles ved grædemuren og græde over det, der var engang. Samles der for at mindes, at engang havde de et sted, hvor Gud var nær på en helt særlig måde. Men Guds nærvær, det er ikke forsvundet. Guds nærvær er her, men det er her på en anden måde. Guds nærvær, det er flyttet et andet sted hen. Og det skal jeg minde dig om nu. Det er jo sådan, at på højen uden for på den anden side af bymuren, der gik Jesus ud, og der gik han op, og der døde han for dig og for mig. Det er det, han selv sagde om sin død, at det var for mennesker, han gjorde det. Der kom Gud dig og mig helt nær på en meget særlig måde, for der gik han helt ind i det, som er det helt grundlæggende problem for dig og mig. Der gik han helt derind og gjorde noget ved det, som du og jeg ikke kan gøre noget ved. Der løftede han noget, som du og jeg ikke kan løfte. Han løftede det af os, synd og skyld. Og han gik helt ind i den død, som du og jeg ikke kan kæmpe os fri af. Og han kom ud igen. Og han kom tilbage, fordi han gennem sin død og sin opstandelse ville bane vej for en ny slags nærvær mellem Gud og mennesker. For at åbne op. Da han døde der ved vi jo, at forhænget inde i templets allerhelligste, det der det som skilte de syndige mennesker fra Gud, ja, det tæppe, det revnede op og fra og ned efter. Og demonstrerede, at der nu er en ny åbenhed, en ny adgang, en ny og en levende vej ind til Gud. Og det betyder simpelthen, at Guds nærvær er i dag ikke bundet til et telt, eller en bygning, eller et tempel. Men den er bundet til relationen til Jesus Kristus. Jesus kom, døde og opstod for at bygge en ny relation, en ny nærhed imellem dig og Gud. Og det er simpelthen sådan, at nu er der et nyt tempel. Et andet tempel. Gud flyttede ind i templet af sten, men med Jesus, der flytter han et andet sted hen. Og det her billede her, det er jo et billede fra i fredags. Og det er ret aktuelt. Den røde snor hænger faktisk her. Den hang der, fordi vi indvidede udvidelsen af den her sal her. Og se, det interessante i fredags er simpelthen ikke, at salen blev længere. Det er rigtig, rigtig rart. Nu kan vi sidde lidt mere afslappet, og der er lidt mere luft herinde, og det er lidt mere rart at være her, end det var før i tiden. Der er mange dejlige ting at sige om det. Og derfor var vi glade for det. Det var dejligt, at den snor den blev klippet over, og vi fik taget det her i brug. Men se, det er rigtig, rigtig interessant. Det er noget helt andet. Ude i salen der, der sad alle disse mennesker. Og ude i salen her sidder alle I, og nogle af jer er faktisk gengangere, vil jeg nærmest sige. Der er nogen, der også var der i fredags. Og ved du hvad? Det er simpelthen sådan, at du, som er døbt til at tilhøre Jesus Kristus, og du, som ønsker at leve dit liv i tro på ham, du er sammen med alle de andre troende Guds tempel. I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Det er det, som Bibelen også forkynder. For den, som stoler på Jesus Kristus, har tillid til det, som han døde for, og det, som han opstod for. Det menneske er blevet en byggesten, en del af Guds nye tempel. Gud er altså nærværende på en helt særlig måde i dag, og det er han i dig ved sin ånd. Det her, det handler ikke om, at du og jeg har pusset os op til at være noget i Guds rige. Det handler ikke om alt det, vi har gjort for at være noget i Guds øjne. Det her, det handler om, at Jesus Kristus har åbnet en ny og en levende vej ind til Gud, og enhver, som er døbt til at tilhøre ham, og som tror på ham, er Guds tempel og har Guds ånd. Det betyder simpelthen, at når du stopper morgenen, så kan du bede Gud om vejledning til at følge dig på denne nye dag. Du kan bede ham om vejledning og lys over livet, til at træffe beslutninger og til at leve dit liv. Når du når til om aftenen, så kan du bede om tilgivelse for alle de gange, hvor du trådte ved siden af, og bede om en ny begyndelse. Du, som er et menneske, der tror på Jesus Kristus, du er Guds tempel, og Guds ånd bor i dig. Og Gud er der nær, og ønsker at være med dig alle dage, ind til verdens ende. På grund af det, Jesus gjorde for dig. Det er ikke sikkert, du oplever dig selv som det store, den store åbenbaring eller det store tempel. Men det er faktisk sådan, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Det er en virkelighed. Jesus gjorde noget for dig. Han døde for dig, for dine synders skyld. Han gik ind i døden, og han kom tilbage for at skabe en ny relation mellem dig og Gud. En ny nærhed. Ikke en nærhed, der er ligesom den, der var i paradisets have. Men en helt særlig form for nærhed og en helt særlig relation, som er midt i den her verden, og som du kan leve i og udfolde.
Vi skal læse et vers fra Hebræerbrevet, kapitel 8, vers 5, hvor der står, de tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse åbenbaringsteltet. Han sagde, sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Det er jo egentlig på mange måder en barsk udtalelse. Det var kun en efterligning. Jeg er ikke så god til det her med kunst. Men vi har et par ægte malerier hængende hjemme på vores væg. Det er ikke Pernolte, eller hvad han nu hedder. Det er sådan dyre malerier. Det dyreste, jeg har, det har jeg fundet ud af, det koster 1250 kroner. Og det er jo ikke mange penge for et maleri. Men de er ægte, og det er jeg stolt af. Så har vi haft en reproduktion også, som vi har haft hængende længe. Vi var nødt til at skulle sortere ud i nogle ting nu her, for vi fik lidt mindre vægtplads, end vi havde haft i adskillige år. Og det røg. Det var jo kun en efterligning. Det var kun en reproduktion. Og så var det også efterhånden blevet falmet. Så det var sådan set ikke så meget værd at gemme på. Og sådan er det faktisk med det her. Gud bor i øjeblikket i en efterligning. Og undskyld udtrykket, den er ikke værd at gemme på. Den skal kasseres. Den skal smides ud. Og så læser vi fra Åbenbaringsbogen, kapitel 21, de første tre vers. Og det står på side 1146, hvis du vil følge med. På side 1146. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskerne. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Og så står der videre om, hvad det her kommer til at betyde. Men Gud har nu ført sin menighed hjem. Det sker ikke så sjældent, at vi taler om, at vi skal mødes i himlen. Og det er på den ene side ikke forkert. Og på den anden side, så er der noget i den tankegang, der oftest dukker op i vores sind, som er forkert. Vi skal ikke op til himlen. Vi skal ikke op til himlen. Prøv at høre igen, hvad der står her. Der står, og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, komme ned fra himlen. Gud har hele tiden ønsket at være sammen med os. Hvor var paradisets have henne? Var det oppe i himlen? Nej, det var her på denne jord. Der er masser af mennesker, der har forsøgt at lede efter det. Vi ved nogenlunde, hvor det lå henne. Nemlig nede mellem floderne Eufrat og Tigris. Men det er raderet helt væk. Der er ingen spor tilbage af det sted, hvor paradisets have var. Men Gud kommer tilbage til en nyskabt jord. Gud fører sin menighed hjem til den jord, som Gud genskaber, som Gud renser, som Gud gør ren. Der er ingen rest tilbage. Guds sejr er fuldstændig og hel. Alt ondt, alt det, der vil være forbundet med ondt, ja selv djævelen og døden, er raderet væk. Og Bibelen bruger et meget, meget stærkt billede på, hvordan Gud gør. Fordi når Bibelen beskriver det her, så lyder det nærmest som om, at Gud tager sådan lige fat i kraven på dem, løfter dem op og kaster dem i skraldespanden. Den evige skraldespand. Det, som vores Bibel kalder for helvede. Så nemt gør Gud det. Det, som har været så vanskeligt for os, tager Gud og kaster væk. Og når Gud har gjort det, så er der ikke engang spor af noget ondt inden i mig, der hører Jesus til. Den Gud, der har været her hele tiden, den Gud, som har åbenbaret sig hele tiden her, nu kommer han. Ikke usynligt, men synligt. Og det her, det er der så nogen, der har prøvet på at tegne. Der er ikke nogen af os, der ved, hvordan det kommer til at se ud. Men åbenbaringsbogen bruger nogle stærke billeder omkring det her. Gud kommer synligt med al sin magt, med al sin styrke, med al sin herlighed. Og det vil føde en jubel i os, der kender ham. Gud vil synligt være til stede i denne her verden her. Gud opretter sin bolig. Og han beskriver det på en måde her, at byen Jerusalem kommer og bliver plantet her på jorden. Og i denne by, der vil Gud selv være vores tempel. Det vil sige, at Gud vil selv være vores bolig. Vi synger, at Gud, det synger vi i en børnesang, at Gud er foran os og bagved os og over os og under os. Det her, det bliver den reelle virkelighed. Men ikke sådan, at det kun er noget, vi fornemmer. Vi ser det. Vi oplever det. Vi erfarer det. Vi er midt i det. Og vi er ikke i tvivl om, at det er sådan, det er, når vi når frem til det sted. Vi kommer til at søge vores ly hos Gud. En bolig, det er jo et sted, der beskytter os. Det er sådan en af de der dårlige vittigheder, jeg engang mellem fyrer af om vinteren. Når det er sådan rigtig koldt, og snestormen tuder derude, og frosttemperaturerne falder ned til de her 20, 25, 30 frostgrader, så siger jeg, hvor er det godt, at husene er hule indvendigt. Og det er sådan min lidt dumme måde at sige på, at det her hus, det beskytter mig imod den her kulde her, som ellers kunne slå mig ihjel. Fordi når frostgraderne kommer derned, så er vi derhen, hvor frostgrader kan være dødelige. Og så søger vi lys, så søger vi beskyttelse. Men vi er nødt til at bevæge os for at komme ind i vores huse. Men til den tid, der er Gud der hele tiden omkring os. Vi skal ikke søge ly. Vi vil hele vores liv, uanset hvor vi er henne på den her nye jord, så vil vi være i Guds bolig. Guds bolig vil ikke bare være et fjernt sted på jorden i Jerusalem, som ligger langt væk fra Danmark. Og for at vi kan få en fornemmelse af, hvor voldsomt det her det er, så giver Bibelen os rent faktisk en beskrivelse på størrelsen af den her by her. Og her har vi rammen omkring byen. Og det er altså taget ud fra de mål, du kan læse lidt senere i Åbenbaringsbogen kapitel 21. Her har du Jerusalem, og her har du Rom. Og de fire mure her bliver beskrevet som lige lange. Så kæmpe, kæmpe stort er det her. Så hvis nogen af os tænker ved os selv, bliver der plads til mig, så kan jeg roligt sige, ja, det gør der. Og murenes højde svarer til en etagebygning, der nok er omkring 22-23 etager høj. Så høj er den her mur, der går rundt om jorden. Englene måler den simpelthen, og måler den i menneskemål, som også er engles mål, siger Johannes. Det er det, vi har at vente. Det er det her værn, vi har i vente. Det, der er det store spørgsmål for dig og mig, det spørgsmål, som du og jeg må stille os selv igen og igen, det er, hvor befinder jeg mig i det her øjeblik? Er jeg i Guds tempel her på jorden, det tempel, som består af levende mennesker, mennesker, som er kommet til tro på Jesus? Hvor er jeg på vej hen? Er jeg på vej til dette fantastiske, som er så stort og så overvældende, at vi kun aner det som i en tåge i det her øjeblik, men som vi til den tid skal få lov til at se til fulde? Lad os bede sammen. Jesus, ophøjet og mægtig er du. Du som kender den enkelte af os. Vi takker dig for, at du ser os. Og at du ser på os med øjne, der længes efter og fører os ind i din nærhed. Ja, fører os så tæt ind i din nærhed, at vi en dag skal få lov at være omsluttet af dig i evighedernes evigheder. På en fantastisk jord. På et fantastisk sted, hvor der ikke længere skal være noget ondt. Hvor der ikke længere skal være noget, der bekymrer os. Hvor der ikke længere skal være noget, der får tårerne frem i vores øjne. Men hvor vi evigt skal kunne fryde os over dit vidunderlige skaberværk. Hvor vi evigt skal få lov til at fryde os over fællesskabet med hinanden og allermest med dig. Amen.